Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forseti fyrir það að ætla að kanna með þessa tilteknu ráðherra sem óskaði eftir var að kæmi hér til umræðunnar. Ég vil ítreka einnig það sem framkom hér fyrir í kvöld að það er auðvitað nauðsynlegt að þeir stjórnar þingmenn sem að teljast þetta mál það mikilvægasta sem að fram hefur komið séu vist þetta þessu umræða getur tekið þátt í skoðanaskiptum þetta mikilvæga mál þeirra. En ég kem hérna fyrst og fremst upp vegna orða háttvirts þingmanns Helga Hjörvar. Þar sem að lýsti því yfir að ef þetta halda svona áfram hér að hálfu stjórnarandstöðuna menn stæði hér upp og vera að bíða eftir því að ráðherrar sem að þetta mál véla komi hér til umræðunar, ef þetta halda svona áfram, þá skyldu menn bara gera sér grein fyrir því að það er bara haldið áfram inn í sumar í umræðu þetta mál, virðulegi forseti. Er nú háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar farin að hóta því hér ef að stjórnarandstaða fer fram á það með málefnalegum hætti að tiltekna ráðherra komi hér til umræðunar að þá skulum menn bara hafa það verra af og sitja hér í allt sumar að ræða þessi mál. Þetta er fráleitur málflutningur og ég skil ekki dýháttur í þingmenn Helgar Hjörvar að tala með þessum hætti.
Þá tökum mál sem fundarstjórn forseta, háttvirtur, 9. þing.